Jobit, kapitulli 24. Pse valli plotfuqishmi nuk i rezervon vetes kora dhe ata që e njojnë nuk shojnë ditët e ti? Disa zhvendosin kufit, marrin me fortë skopet dhe i qojnë në kulot, marrin gomarin jetimve dhe marrin penkaun e gruasëve. I shtyn jashtë rrugën e vojtarët, kështu tërë të varfrit e vendit janë të detyruar të fshihen. Ja ku janë, si gomar të egjër në shtetëtir dalin në punën e tyre herët në mëngjes, për të kërkuar ushim. Shtetëtira jep ushim për ta dhe për bitë e tyre. Mbledhin forazhin e tyre në fusha dhe mbledhin bilet e pavjela në vreshin e të pabesit. E kalojnë natën lakurigj, pa rroba dhe nuk kanë me se të mbulojnë nga të ftohtit. Të lagur nga rrebeshet që vijnë nga malet, për munges strehe, shtrëngojnë pas shkëmbimve. Të tjera e rrëmbejnë nga gjiri jetimin dhe marrin pengje nga të varfrit. E detyrojnë të varfrin të shkoj pa rroba dhe u marrin duaj të uriturve. Bëjnë vajmi dis mureve të të pabesve, e shtrydhin rrushin në trogull, por kanetje. Vajtimi atyre që po vdesin ngrihet nga qyteti. Shpirti të plagosurve kërkon ndihmë, por Perëndia nuk i vë mend së keqes që u ka bërë. Të tjerë janë armiqtë të dritës, nuk njohin rrugët e saj dhe nuk qëndrojnë në shtigjet e saj. Brasësi ngrihet në të gdhirë për të vrarë të varfrin dhe nevojtarin. Natën përkundra zi sillet si vjedhësi. Syri i shkelsi të kurorës spret muzgun duke menduar. Askush nuk do të më shoh dhe vën një vel mbi fytyrën e tij. Natën depërtojnë nëpër shtëpit. Ditën rrin mbyllur, nuk e njohin dritën. Mëngjesi është për ta si hija e vdekjes, sepse ata njohin mirë tmerret e hijes së vdekjes. Kalojnë shpejt mbi sipërfaqen e ujrave, pjesa e tyre është e mallkuar mbi tokë, dhe askush nuk do të hynte më në vreshtat e tyre. Ashtu si thatësia dhe vapa tretin ujrat e dëborës, kështu bën edhe Sheoli me atë që ka mëkatuar. Gjiri nënës e harron, krimbat e han duke shijuar. Ata nuk do ta kujtojnë më, i keqi do të pritet si një dru. A i gëlltiste grua shtrep që nuk ka fëmijë dhe nuk i bënd asnjë të mirë grua së ve. Por Perëndia me forcën e ti të rej shtutje të fuqishmin dhe, në qëfë se shfaqen për sëri, asnjëri nuk mund të jeti sigut për jetën e ti. U jep siguri edhe ata i besojnë e saj. Me gjitha të sytë e ti kundrojnë rrugët e tyre. Ngrihen për pak kohë, por pasaj nuk janë më. Rëzohen dhe qojnë tutje si gjithë të tjerët. Priten si kokat e kalinjve të grurit. Në qovë se nuk është kështu, kush mund të më përgjënjështroj dhe të shfuqizoj vlerën e fjalëve të mia?